il panegirico tal-festa jisir mifuq il-pulpitu. Il-pritki l-oħra tal-novena kolla jisiru mifuq l-abbone. Imma il-panegirku fatteġi ġaqet nara l-Patri Sandro Villa li tela propju fuq il-pulptu biex jibda jinseċ il-panegirku. Knisja, mimlija minnis, naturalment istenna din il-kelma dan it-tifjir il-Marija biex matul anki il-ġranet.
Meta ħna għanna l-qasis il-kbir li u tassew kbir, qasis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qasis il-kbir li ma jistax jaqdar id-dufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox. Ħaners umela. Qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Mill-ittra li l-lut. Dalgħodu ħuti, nixtieq nistedinkom titfgħu l-ħarsa tagħkom u twaqfuha miegħi fuq dak il-kwadru nkurunat l-aqwa ġawra f'dan is-santwarju li bħal kalamita jiġbed lejh il-ħarsa ta' kull min jidħol hawn ġew. Kwadru li ilu postkom 300 sena u li permezz tiegħu l-Verġni Marija u mill-grazzja tal-Alla komplitturi l-preżenza tagħha f'din il-belt fejn ġa kienet ilha meqjuma. Biex minnaw bħal minn fawwara ta' grazzja issa bl-ilma tal-grazzja tal-Alla ħafna rwieħa ċana u bħal xita u tieqa ixxerred grazzji fuq kull min jitloba. Ħarsu lejh dak il-kwadru. Kważi mrekken fuq ix-xellug tiegħu fil-ġenb tilmħu li d-dottur tal-Knisja San Bernard l-annej ħelu tat-tifħir ta' Marija jipponta lejn it-tron tal-grazzja. Irrid nissieħet miegħu dal-għodu biex flimkien miegħu jien ukoll fil-faqar tiegħi niġbed il-ħarsa tagħkom lejn it-tron tal-grazzja. Ħanersu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja merfuħ il-fuq fuq pedestal imħaddan f'dik il-purtiera għaljali li donna qed iżomm rokna tas-sema imwaqqa' fuq l-art. Mimlija dawl u anġli dawk il-ministri tas-santwarju tas-sema li jinżlu fuq l-art biex jaqdu lill-Alla u jtemmu dak li qabadhom jagħmlu. Fin-nofs, it-tron tas-sultana tas-sema sit l-anġli, omm il-grazzja tal-Alla. Fin-nofs, ħarsu sewwa lejn il-kwadru. Mhux eżatt fin-nofs, imma kemm imġenneb lejn ix-xelluk. Minkejja il-figura imponenti ta' Marija, il-kwadru ma tiddominaħx. Dak li verament jiddomina x-xena kollha huwa jitfajjel Ġesù, il-verb ta' Alla li ħal ġisem u sar bniedem fil-ġuf ta' Marija Verġni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-erf divin li waqqaf f'nofs il-bnedmin it-tinda tiegħu. Arawħ, bidejħ miftuħa, ibirek. Tfajjel mibrum, nimli bil-grazzja u l-verità. Bil-qeda f'ħoġorommu, it-tron tal-erf. Isu jrid jaqbes minn fuq ħoġora biex joħroġ mill-kwadru u u jibqa' ġej saħdejna. U jiddomina x-xena tal-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja. Għax wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem? Il-bniedem Kristu Ġesù li tagħlilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd. Kien bil-merti tal-medjazzjoni waħdanija tiegħu ta' bina li jommu nfisha imtliet bil-grazzja tal-Alla u saret l-ewwel mifdija. Lila grazzja tal-fidwa waslitilha minn qabel. U ħelsitha mhux midnub li kienet imnisla fih bħal ma ħelset lilna. Lila u lila biss. Il-grazzja tal-fidwa ta' bina ħelsitha billi ħarsitha milli qatt tiċċappa s-bidnub. I l-imnisla bla teba. Il-mimlija bil-grazzja sa mill-ewwel waqt tal-eżistenza tagħha. Għax hi kellha tkun omm il-feddej u s-sieħba ġeneruża tiegħu fil-misteru tal-fidwa tagħna l-bnedmin. U l-istess grazzja tal-fidwa ta' bina fija u fija biss ġa laħqet il-perfezzjoni kollha tagħha. Għax wara li temmet ħajjitha fuq din l-art, Marija ġieti glorifikata bir-ruħu l-ġisem, imxirka ma bina fir-rebħa tiegħu fuq id-dnub u fuq il-mewt, bidu u ġbija tal-Knisja fil-perfezzjoni li qed trid tilħaq. Marija għalhekk taqsmu ma bina dak id-tron tal-grazzja għax kien biha li waslitilna l-grazzja tal-Alla li l-fidwa li tagħna ċesu. I l-aqwa frott tal-grazzja tiegħu. U l-aqwa grazzja li tagħtna hi. Għax l-awtur tal-grazzja waslilna bil-maternità tagħha. U għalhekk li San Bennard jgħidilna li dak kollu rċevejna rċevejnih permezz ta' Marija. Għax meta aċċettat li ssirhom mill-feddej, Marija ħadmet flimkien mal-Ispirtu Santu biex iġib fid-dinja l-għajn tal-fidwa u tal-grazzja. U hekk saret sal-aħħar ta' żmien miżieb ta' ħniena u ta' grazzja għall-mifdijin kollha. Tassew jixirqilha l-isem li bih illum qegħdin insellmula Mater Divina Grazie, Omm il-Grazzja tal-Alla. Ħanersku mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu l-grazzja f'waqtha, il-grazzja li neħtieġu. Wieħed hu il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesù li tagħlilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd. X'inhu medjatur? Medjatur hu bħal pont, mifrux bejn żewġ titruf, vojt bejniethom. Jaqgħad naħa ma' oħra. U jista' jaqgħadhom iż-żewġ titruf, għax filwaqt li hu differenti minnhom, distint minnhom, imma għandu xi ħaġa komuni ma' t-tnejn li huma. U għalhekk li Ġesù Kristu biss jista' jkun medjatur bejn Alla u l-bniedem għax hu jaqgħad iż-żewġ titruf fil-persuna tiegħu stess u waħdu veru Alla u veru bniedem. Ġesù medjatur fih innifsu għax bl-istess fatt li u liben tal-Alla magħmul bniedem. Meta bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ħall-ġisem fil-ġuf tal-Verġni Marija, aqqat lill-Alla u lill-bniedem fih innifsu bl-għaqda tan-natura divina u tan-natura umana fil-persuna waħda divina tiegħu. bħala medjatur ġej minn talla. Lilna l-bnet min, Ġesù rivelalna lill-Alla. Għaxu tassew li ben il-waħdini tal-Missier li ġi għammar fostna, Ġesù rina l-glorja tal-Missier tiddi fuċu stess. Min jara li li għalilna, jara li l-Missier. Imma u l-Missier mux bissur julna, bħala medjatur, u fetħilna kuntat dirett ma' Alla. Kif jgħidilna San Pawl fl-ittrat jew lill-Efesin, fi Kristu aħna għandna dħul għalant il-Missier. Dan ifisser li fil-waqt li ħadd ma jista' jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħu għax hu l-bied u t-triq. Ġesù imma jeħodna tassew għand il-Missier u jlaqana miegħu. Biex niftehmu. Ġesù mhuwiex bħas-segretarju ta' xi personaġġ kbir li tkellem lilu minn flok ma tkellem lill-personaġġ kbir għax da kbir wis. Le. Alla f'Ġesù jiltaqa' magħna u aħna f'Ġesù niltaqgħu miegħu wiċċ imwiċċ. Ġesù għalina l-immedjatezza ta' Alla. L-ammiq blaqieħ li jem bejn Alla ħalli u sitana u bejna ħlejja tijaw. Alla imlieħ bġesù. B'mod li Alla li kien il-bot bġesù sar Alla qrib. U aħna nistgħu nersqu lejn Alla bla biża. U b'fiduċja ta' wlied. Għax hu veru Alla bien il-Missier. Ġesù u medjatur ta' min joqgħod fuqu. Li tassew żgur se jlaqgħana ma' Alla. Għax hu veru bniedem. Ġesù medjatur ħanin. Għax billi kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub jista' jqader jidju fija tagħna. U għalhekk li aħna nersqu lejh qalbna qawwija. Bħala medjatur, Ġesù fdina mid-dnub u reġa' ħabbibna ma' Alla. Bl-ubbidjenza tiegħu kollha mħabba, li ssib il-milja tagħha flgħod jassieħa tiegħu n-nifsu fuq is-salib, Ġesù fdina mid-diżubbidjenza tagħna u sawwa fina l-grazzja ta' Alla li tqaddisna u tagħmilna wlied Alla. U l-qassis il-kbir tagħna li offra ruħu b'sagrifiċċju għall-maħfra ta' dnubietna u daħal fis-santwarju tas-sema biex jaqlalna fidwa għal dejjem. U sar għalina il-bieb li min jidħol minnu jissalva. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mod lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Din il-fidwa tal-bnedmin kollha ġa seħħet bil-mewt u l-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet. Imma l-effetti tagħha din il-fidwa jiġu applikati lil kull bniedem sal-aħħar ta' żmien b'mod individwali u personali. Għalhekk Ġesù ma waqafx ikun medjatur. Ġesù jibqa' għal dejjem medjatur bejna u bejn Alla. U għandu saċerdozju li ma jintemm qatt. U jista' jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla la darba u jibqa' ħajja għal dejjem biex jidħol għalihom. U l-avukat difensur tagħna quddiem il-Missier. U għandna avukat difensur ieħor ukoll. L-Ispirtu Santu li Ġesù tagħna biex jibqa' magħna dejjem. Fin-nuqqas ta' ħila tagħna u jwezzinna, jqawwina, jfarraġna u jidħol għalina bit-talb tiegħu li ma jistax jitfisser bil-kliem. U jaħdem fina s-salvazzjoni li rebħilna Kristu, il-medjatur tagħna. X'i ngħid mela quddiem dan kollu? Jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna? U li lan asli l-ibnu stess maħafira. Imma taħalina l-koll. Kif u sejjer jatina u koll kollox miaw. Ħaners fumela bħalbna għawija lejn it-tron tal-grazzja. Biex naqila uħnina un sibu fuq tal-grazzja li neħtieġu. Ġesù il-medjatur wahdini bejn Alla u l-bniedem. Imma l-grazzja tal-fidwa li tagħna hi hekk kbira u hekk qawwija li mhux biss tagħtina li nissieħbu fil-mewt u l-qawmin tiegħu biex immutu għad-dnub u nqumu għall-ħajja l-ġdida ta' li t'Alla. Bil-grazzja tal-fidwa Ġesù bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jagħtina sehem fil-misteru kollu tiegħu u jagħmilna fih u bih kollaboraturi tal-grazzja tal-fidwa. Ġa s-salvazzjoni tagħna nfusna meħtieġa l-kooperazzjoni tagħna, mhux għax se nsalvaw lilna nfusna bl-ebda mod, u Alla li salvana fi Kristu. Imma din l-offerta li Alla jagħmlilna minn rajh l-offerta tas-salvazzjoni ma tiswilna xejn jekk ma nilqgħuhiex u ma nikkoperawx magħha. B'modi differenti, aħna l-koll li tammidna fi Kristu għandna semm is-saċerdozju tiegħu. Aħna l-koll medjaturi tal-grazzja fih u bih. Dan jgħallimulna l-Konċilju Vatikan it-tieni. U jsir jiċċaraħ billi jgħidilna li l-medjazzjoni waħdanija ta' Kristu mhux biss ma teskludix iżda anzi tqanqal ukoll il-ħlejja biex jikkoperaw b'modi diversi u jieħdu sehem f'ħidma li ġejja minn din lajn waħdanija li l-medjazzjoni ta' Kristu. Mela kull kooperazzjoni umana fil-grazzja hi tisħib li tqanqlu l-medjazzjoni ta' Kristu u li hu subordinata liha, jiġi taħta, jiddependi minna. Lill-insara tal-Knisja ta' Korintu, San Pawl u għaw jitkellem fuq il-Ministeru tiegħu ta' sħabu, jikdbilhom hekk. Aħna ħaddiema ma' Alla, kollaboraturi tiegħu. Aħna ħaddiema ma' Alla. Intom l-għalqa ta' Alla. Intom il-bini ta' Alla. Skont il-grazzja li tani Alla, jien qed il-pedament. Ħadd ieħor jibni fuqu. Imma pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li diġà tqiegħed u dan hu Ġesù Kristu. Flittra lill-Efesin, Pawlu jiddeskrivi lil Alla bħala wieħed u missier ta' kulħadd li jaħdem f'kulħadd permezz ta' kulħadd u preżenti f'kulħadd. Li Alla jaħdem permezz ta' kulħadd tifisser li aħna l-koll medjazzjoni ta' salvazzjoni għal xulxin. Aħna l-koll strumenti f'idejn Alla. Mhux għax għandu bżonna. Imma għax hekk oġbu. Alla oġbu jseħibna fil-medjazzjoni waħdanija ta' Kristu. Alla jaħdem permezz tal-medjazzjoni tal-bnedmin li bil-fidi jinfetħu għal Alla u jagħtuh liberament spazju fihom infushom u fl-azzjonijiet tagħhom biex ikun jista' jaħdem bihom. Alla jaħdem il-pjan tiegħu ta' salvazzjoni b'rizq kulħadd permezz tal-istess bnedmin li ħalaq u feda. Dawn isiru medjazzjoni ta' salvazzjoni għal xulxin. Billi ħadmu id-doni, il-karizmi u l-ministeri li Alla jagħtihom biex iseħħ il-pjan tiegħu ta' salvazzjoni. Jekk dan jgħotta l-insara kollha wieħed wieħed, jgħott wis inqas għalihom il-koll flimkien bħala l-komunità ta' dawk li jemnu jiġifieri l-Knisja. Il-Knisja hija msieħba fil-medjazzjoni waħdanija ta' Kristu għax hi ġismu. U permezz tal-Knisja li Kristu jibqa' preżenti fl-istorja. Il-Knisja hija strument f'idejn Alla s-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Kristu għafdala it-ħabbir tal-kelma, iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti u li tiġbor lill-bnedmin kollha f'xirka waħda biex tħejji l-miċja tas-saltna ta' Alla. Ġesu Kristu mela, il-medjatur waħdieni, issieħeb lill-Knisja u lill-Imam din kollha fil-medjazzjoni tiegħu. Fih u bih. Aħna l-koll insiru ministri tal-grazzja għal xulxin. Issa dan jgħod wiss u wiss iżjed, anzi, dan jgħod mod straordinarju u speċjali għal Marija. U għalhekk lill-Knisja ma tibżax issejħilha avukata, għajnuna, medjatriċi u omm tal-grazzja. Waqt li sostni, li ħadd m'għandu jaħseb li b'daqshekk qiegħed jitnaqqas jew jiżdied xi ħaġa fil-kobor u l-qawwa ta' Kristu li waħdu l-medjatur. Jeħtieġ li nifhmuha tajjeb il-medjazzjoni ta' Marija. Marija mhijiex xi intrata li rridu ngħaddu minnha biex naslu għand Ġesù. Marija mhijiex darġa bejn Kristu u l-fidili. Il-ħidma tagħha hi li tqawwina biex nidħlu iktar faċilment f'komunjoni ta' ħajja u salvazzjoni mal-medjatur waħdieni tagħna li hu Kristu. Kif jallimna l-Papa San Giovanni Paolo II fir-Redemptoris Mater, il-medjazzjoni ta' Marija turi l-qawwa tal-medjazzjoni ta' Kristu. Għax hi medjazzjoni fi Kristu. Dan ifisser li l-influenza li Marija għandha fuq is-salvazzjoni tal-bnedmin għandha l-bidu tagħha fir-rida tagħha l-missier u toħroġ mill-kotra bla-qis tal-merti ta' Kristu. Tistrieħ fuq il-medjazzjoni ta' Kristu, tiddependi għal kollox mill-medjazzjoni ta' Kristu u tikseb il-qawwa kollha tagħha mill-medjazzjoni ta' Kristu. Għalhekk il-medjazzjoni ta' Marija fi Kristu bl-ebda mod ma tfixkel ir-rabta diretta tal-insara miegħu, anzi tiffaċilita. Il-Papa Ġwanni Pawlu jkompli jfissrilna li din l-influenza li Marija għandha fuq is-salvazzjoni tagħna hi mqawwija mill-Ispirtu Santu li kif taf għaddel tiegħu fuqha meta tali tkunhom malla, hekk ukoll ikompli bla qiegħda iżomm sħiħa il-ħerqa tagħha għall-aħwa ta' bina. Bil-maternità divina tagħha, Marija għandha relazzjoni personali ma' kull persuna ta' Trinità Qaddisa. Relazzjoni li speċjali u straordinarja li laqgħet kien hemm bħala u lanqas qatt jista' jkun hemm. Issa din ir-relazzjoni ta' Marija mal-persuni ta' Trinità Mazza tinfluixxi wkoll fuq ir-relazzjoni tagħha magħna l-bnedmin u tagħmilha fi Kristu omm u medjatriċi tal-grazzi għal bnedmin. Imma kollox minn hemm ġej bil-maternità divina tagħha. Ili bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nislet u ġabet fid-dinja lil bien il-Missier Etern. Ħarsu mill-ġdid lejn il-kwadru nkurunat fil-kor tal-Knisja tagħkom. Il-Verġni Marija mhux biss qiegħda żżomm fuq ħoġora li tfajjel Ġesù, imma hija wkoll turi sidira mikxuf sinjal tal-maternità tagħha. Ħini l-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt qalet darba waħda mara minn qalb il-folla lil Ġesù. bil-misteru tal-maternità divina tagħha, irrappreżentata f'dak is-sider li redda li qiegħda żomm muturi, il-Verġni Marija imsieħba b'mod mill-aqwa u waħdini fil-medjazzjoni ta' Kristu bina. Il-fuq mill-medjazzjoni tal-ħlejjaq l-oħra kollha li b'xi mod jew ieħor. Il-koll għandhom sem il-medjazzjoni ta' Kristu u jiddependu minna. Il-medjazzjoni ta' Marija mhux biss marbuta b'mod intimu mal-maternità divina tagħha, imma wkoll għandha karattru speċjali ta' medjazzjoni materna, medjazzjoni ta' omm. Marija bdiet tkun omna fil-pjan tal-grazzja sa minn mindu tat il-konsens tagħha tħabbira tal-Anġlu. Konsens li jisammitu bla mit-tiefes, bla qatt ma ċċaqalqet minnu sa taħt is-salib. Dan il-konsens li jitagħtu b'mod liberu ifisser li Marija taġixxi bħala strument ħaj u personali f'nisġa waħda mal-ħidma tal-Ispirtu Santu fit-tnissil tal-Iben Talla mamul bniedem u għalhekk ukoll fit-tnissil tal-bnedmin kollha għall-ħajja tal-grazzja. Fil-fatt, il-maternità divina u spiritwali ta' Marija hija l-aqwa eżempju ta' kif ħlejqa tintelaq b'mod ħieles għall-ħidma tal-Ispirtu Santu dik il-ħidma tiegħu fiha u tingħaqad mal-istess ħidma tal-Ispirtu Santu mod li il-ħidma tal-Ispirtu Santu u l-ħidma ta' Marija jsiru ħidma waħda. U għaw jirrifletti fuq il-konsens ta' Marija fit-tħabbira il-Papa San Giovanni Paolo II fir-Redemptoris Mater jallimna li l-aċċettazzjoni ta' Marija li tkun omalla hi fuq kollox frott tal-għotja sħiħa tagħha lill-Alla bħala Verġni. Marija aċċettat l-għażla li tkun omm l-Iben Talla imqanqla mill-imħabba ta' Erusija li l-imħabba tipika tal-Verġni. Imħabba li tikkonsagra l-persuna kollha lill-Alla. Bil-qawwa ta' din l-imħabba verġinali Marija xtaqet tkun dejjem u f'kollox motija lill-Alla f'ħajja ta' verġinità. Il-kliem qara jiena l-għaddejja tal-mulej juri li sam il-bidu nett Marija aċċettat u fehmet lill-maternità tagħha kienet id-don sħiħ tagħha nfisha, id-don tal-persuna tagħha għall-qadi tal-pjan tas-salvazzjoni ta' Alla għall-bnedmin. Dan ifisser li meta Marija saret omm il-fettej, Marija saret ukoll is-sieħba tiegħu fil-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Meta stqarret li l-għaddejja tal-mulej, Marija kienet qiegħda bil-libertà kollha u b'entużjażmu kbir. Taċċetta li Alla jseħibha fil-pjan tiegħu tas-salvazzjoni għall-bnedmin kollha. Dan huwa wkoll dak li jrid jgħidilna r-rakkont tat-tieġ ta' Kana. Għax hawn f'dan ir-rakkont tat-tieġ ta' Kana jilma fl-isbaħ dija il-karattru matern tal-medjazzjoni ta' Marija. U fl-istess waqt naraw lill-omm issir is-sieħba ġeneruża tal-feddej, Eva l-ġdida, omm il-bnedmin kollha. Omm Ġesù mistiedna għall-tieġ. U Ġesù u d-dixxipli tiegħu mistednin huma wkoll. B'attenzjoni u preokkupazzjoni tipikament femminili u materni, Marija tintebaħ li l-festa tista' tisfratta għax spiċċalhom l-inbit. Marija tħossa lihom u tħoss magħhom il-mistħija li kienet se tħamrilhom wiċċhom. U bi kliem meqjus iddur fuq bina u tgħidlu m'għandhomx inbit. Is-sija tiegħu għadha ma waslitx. Dik is-sija mixtieqa li fiha hu kellu jiġi glorifikat u hekk isseħħ l-Iskrittura. U l-mabnin tal-patt il-qadim jinbidel fl-inbit preġjat tal-patt il-ġdid. iqattar minn fuq il-montanji ta' Izrael u jimla l-art kollha bl-arfin ta' Alla. Is-sija tat-tieġ messjaniku għada ma waslitx. Imma l-om temmen fil-qieħ ta' qalba li bina u l-Messija Arus u tistieden lill-qaddejja jagħmlu dak li jgħidilhom hu. U l-imbiġdid iħammar fil-ġarar u jferraħ il-mejda. Rakkont ta' fatt u fl-istess ħin tħabbira ta' misteru. Bis-sem ta' Marija bħala omm u sieħba tal-feddej, sem kuxjenti u responsabbli, il-bnedmin jiksbu s-salvazzjoni u jidħlu għal-mejda tat-tieġ li għall-ħejja żwieġ ta' ibnu mal-umanità. Marija qiegħda hemm tistieden lill-arusa għall-fedeltà lejn l-arus tagħha l-Messija. Qiegħda hemm bħala sieħba ġeneruża u tassew singulari tal-Messija u l-feddej, li minn dak il-waqt li aċċettat li tkun ommu fi tħabbira bdiet tikkopera fil-missjoni kollha tas-Salvatur. Din il-kooperazzjoni tagħha ta' omm fis-salvazzjoni li bina ġat lill-bnedmin kollha tidher fil-verità kollha tagħha taħt is-salib. Meta Ġesu qal lill-ommu Mara hawnu ibnek u lid-dixxiplu hawn hi ommok. U kliem li jurina x'inhu l-post ta' Marija fil-ħajja tad-dixxipli ta' Kristu. U jurina maternità ġdida, maternità spiritwali li ħarġet mill-qalba tal-misteru tal-Għid tal-feddej tal-bnedmin. Minn fuq is-salib Ġesu jħalli lill-ommu bħala omm f'nofs il-Knisja tal-Bidu. Hekk bdiet tiżviluppa rabta speċjali bejn din l-omm u l-Knisja. Marija sa mill-bidu tagħt ruħha kollha kemm hi bla ebda kundizzjoni għal persuna u għall-ħidma ta' bina. U għalhekk ma setax, ma tagħtix sa mill-bidu netlila nfissa kollha kemm hi lill-Knisja bħala omm. Fil-Knisja tal-Bidu, Marija kienet preżenza materna li tagħmel preżenti lill-bina, preżenza sikta li tfarraġ u tinkuraġġixxi, preżenza fuq kollox ta' omm li tidħol għall-ulieda kollha, bil-medjazzjoni materna tagħha fi Kristu li biha tkompli tikkopera fil-ħidma ta' bina għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Din il-medjazzjoni materna ta' Marija jgħallimna l-Konċilju Vatikan II tkompli anki wara t-tluħ tagħha fis-sema fejn għadha tidħol għalina b'kull mod biex Alla jagħtina l-grazzji meħtieġa għas-salvazzjoni ta' dejjem. Fl-imħabba tagħha ta' omm hija taħseb il-ħin kollu f'dawk l-aħwa ta' bina li fi triq tagħhom lejn is-sema għadhom jitħabtu fost perikli u diffikultajiet. U tibqa' diegħu ħsiebhom sa ma jidħlu fil-patrija tal-għena. Mill-glorja li fiha tinsab, Marija imsieħba fil-medjazzjoni waħdanija ta' Kristu tinfluwixxi fuq il-Knisja, tinfluwixxi fuq kull wieħed minna b'ħafna modi. Qed iġbidna mill-eżempju tagħha biex bħala nikkoperaw mal-grazzja tal-Alla li bil-mod il-mod bil-qawwa tal-Ispirtu Santu issawwarna fuq ix-xbija ta' Kristu u tibdilna fih. Imma Marija mhix biss mudell. Marija hija wkoll preżenza. Hi tassew preżenti fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-fidili, preżenti bħala omm li għax għaddiet qabilna minn dak li ngħaddu minnu aħna issir għalina gwida għarfa li tmexxina u takkumpanjana fil-mixja tal-ħajja. Il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħallem li Marija tikkopera b'imħabba ta' omm għat-twelid mill-ġdid u l-formazzjoni tad-dixxipli ta' bina. Kif ħadmet kollaborazzjoni mal-Ispirtu Santu biex li bentalla seta' jitnissel bħala bniedem, Ekissa Marija tkompli tikkopera ma l-Ispirtu Santu biex Kristu jitnissel u jikber f'kull persuna. F'Marija, il-Knisja ġalaħqet dik il-perfezzjoni li għattasal għalija fl-aħħar ta' sminijiet. Marija jalek il-bidu u xbija perfetta ta' dak li għalija ħna l-koll imsejħin. Imsejħin li nkunu fis-saltna ta' Alla. U għalek Marija sira lina sinjal jiddin ta' tama zgura u ta' faraċ fil-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna. Il-preżenza ta' Marija kull wieħed minna jagħmel esperjenza tagħha b'mod personali u b'ħafna modi fil-qalba ta' ruħu. Imma m'hemmx dubju li din il-preżenza tinħass b'mod speċjali fis-santwarji bħal dak li qegħdin miġburin fih dal-għodu. Permezz ta' xbijat eżies li jiġbduna lejn Marija u jagħmluha preżenti għalina, preżenti fostna. F'dan is-santwarju għażiż u f'postijiet oħrajn bħalu, il-poplu ta' Alla jiġi f'pellegrinaġġi biex ifittex li jiltaqa' ma'hom Alla ħalli fil-preżenza materna tagħha isib it-tisħiħ tal-fidi tiegħu. Ħanersu mela f'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt ta' il-grazzja li neħtieġu. Imma bliema sentimenti għandna nersu lejn dan it-tron tal-grazzja. Forsi l-aktar atteġġament li għandu jispikka fina bħala wlied Marija li jridu jersu lejha u għall-fiduċja. Fiduċja tfisser li aħna għandna tama qawwija fl-interċessjoni tagħha li aħna nafdaw fiha. Imma fiduċja tfisser ukoll li aħna nafdaw lilna nfusna fidea, nintelqu fidea. Għax kien Kristu nnifsu li għafdana fidea, meta minn fuq is-salib qalilha għawnu ibnek u li d-dixxiplu l-maħbub qallu għawni ommok. Din il-fiduċja, din it-telqa fidea, hija frott ir-relazzjoni intima li teżisti bejn l-iben u l-omm. Relazzjoni li b'dak il-klim ta' Ġesù minn fuq is-salib saret don li Kristu stess jagħti personalment lil kull individwu. U b'din il-fiduċja li aħna nwieġbu għall-imħabba tagħha, għall-imħabba tagħha ta' omm li b'ħrara tiegħu tibqa' tieħu ħsieb id-dixxipli ta' bina. Nintelqu fidea ifisser inħallu għat meċċina. Mela mhux tagħtina dak li rridu aħna. Imma tmexxina fl-aċċettazzjoni serena u fil-kooperazzjoni tagħna mar-rieda ta' Alla li tagħhom hija esperta. Iva, Marija taqlalna l-grazzi li nitolbuha, imma sakemm dawn jgħinu u jwasslu għas-salvazzjoni tagħna li l-grazzja l-kbira li jitaqlalna. Meta nersu lejha, Marija bil-mod il-mod tallimna nintelqu magħha f'idejn Alla li hu missier li jħobna u jridilna l-ġid. Kultant ma nifhmux kif dan Alla jaħdem fil-ħajja tagħna. Jew ukoll għaddiet minnhom momenti bħal dawn, imma baqgħet dejjem fidila mal-kelma li kienet tagħtu li tkun il-qaddejja tiegħu, il-qaddejja tal-pjan tiegħu ta' salvazzjoni. Bimħabba kbira, anka meta ma femitx, baqgħet dejjem temmen, baqgħet dejjem tittama. Li nintelqu fidejha ma jfissirx li nsiru passivi. Aħna ma nitolbux lilha biex infarfru responsabilità minn fuq spallejna. Ħanġib eżempju sempliċi biex niftehmu żgur. Jekk il-marid nitloba iva lill-Marija, imma naturalment immur ukoll għand tabib. Issa dan jgħotta l-kwalunkwa ħaġa li nitloba lill-Marija. Kull ħaġa li nitloba irrid nagħmel ħilti fiha jien ukoll U allura jekk nifloba il-Marija għal xi ħadd, irrid nimpenja ruħi li jien stess nagħmel ħilti biex ngħinu. Ma ninsewx x'għedna fi Kristu aħna l-koll medjaturi tal-grazzja għal xulxin. Aħna responsabbli ta' xulxin. Ħadd mhu waħdu, imma aħna f'xirka bejnietna ninfluwixxu fuq xulxin għat-tajjeb u għall-ħażin. Responsabbli ta' xulxin għas-salvazzjoni tagħna. Il-koll kemm aħna għandna dmir li nitolbu għal xulxin u li ngħinu lil xulxin. Għalhekk id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja għandha dan l-aspett importanti li fil-waqt li tallimna nintellqu f'idejn Marija, fl-istess ħin tallimna nimpenjaw ruħna s-salvazzjoni tagħna nfusna u tal-oħrajn. Għax aħna wkoll kooperaturi ma' Alla għas-salvazzjoni tagħna u tal-oħrajn. U issa allura x'se nitolbu għal il-Madonna tal-Grazzja f'dan il-jum tal-festa tagħha? Ejju nħarsu mill-ġdid lejn il-kwadru ta' Ażiż tagħha. Hemmhekk naraw tliet ċeni li għandhom ineħħu it-talb tagħna dalgħodu. Fin-naħa ta' fuq il-lemin jidru x-xwieni tal-ordni ta' San Ġwan jitħabtu f'baħar qawwi. Ix-xena trid tfakkarna fir-rabta kbira li kellu l-ordni ta' San Ġwan ma' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja bħal Żabbar. Il-Mużew tas-Santwarju kif tafu fih l-akbar kollezzjoni f'pajjiżna ta' kwadri ex voto ta' xwieni tal-ordni li nħelsu minn tempesta fil-baħr bi Grazzja ta' Marija. Allura se nitolbu għat eħlisna mit-tempesti lill-Marija? U żgur li nitolbu għan? Jal-kewba tal-baħar? Imma x'tat niġbed l-attenzjoni tagħkom fuq aspett ieħor. Ix-xwieni tal-ordni ta' San Ġwan fil-baħar Nofsani kienu hemm mal-ħarsin tal-fidi kattolika u tal-kultura nisranija tal-Ewropa. Lill-Marija, ħarsin tal-fidi tagħna, nixtieq li nitolbuha li twettaqna u ssaħħaħna fil-fidi nisranija. U tagħtina l-qawwa li ma nibżgħux nagħtu tweġiba lil min jistaqsina l-għala tat-tama li għandna. U biex nixtu quddiem kulħadd il-ferħ tal-Evanġelju li jimlilna qalbna. Nitolbuha lill-Marija għax għandna fiduċja fil-medjazzjoni speċjali tagħha fi Kristu. Imma fl-istess waqt nimpenjaw ruħna li nħarsu l-fidi. Għax nemmnu li fi Kristu aħna wkoll, il-koll kemm aħna, kollaboraturi ma' Alla għas-salvazzjoni tad-dinja. It-tieni xena li nixtieqkom tħarsu leha hija dik tal imjassar bil-ktajjen jittalla bil-ħnina ta' Umm Alla. Kemm ktajjen illum qegħdin iżommu imjassra lill-bnedmin. Ktajjen ta' gwerer u ġlied bejn azzjonijiet, etniji u tribujiet. Ktajjen ta' persekuzzjonijiet minħabba reliġjon, ir-razza u ħafna raġunijiet oħra bla sens. Ktajjen ta' ġuħ, ta' mard, ta' qgħad, ta' oppressjoni li ġelu lil ħafna nies jaħarbu minn pajjiżhom u jfittxu kenn band oħra għal perikli ta' kull xorta. Ktajjen ta' solitudni, disperazzjoni, relazzjonijiet imkissra. Ktajjen ta' vizzji li jeddu d-dinjità umana ta' min jaqa' fihom u ta' min jisfa' vittmi tagħhom. U ktajjen u ktajjen. Faraġġ tal-imniktin, kenn tal-midinbin, għajnuna tal-insara, Madonna tal-Grazzja u tal-ħnina. Kisser il-ktajjen kollha li qegħdin jassruna u għamel li nkunu nistgħu ngawdu l-ħelsin sħiħ li ġabilna ibnek. Għallimna nwiesnu bħal dak l-anġlu fil-kwadru l-ħutna mjasrin u naħdmu bisħieħ bris il-ġustizja u l-paċi biex ħadd ma jibqa' mjassar. Tħalli qatt li nkunu aħna stess li ntaqlu l-ktajjen ta' ħutna. U fl-aħħar nett, ix-xena tal-irwieħ tal-Purgatorju jistennew il-faraġġ minn għandik li għall-bieb tas-sema biex bil-merti ta' Kristu bina twassalhom flena ta' dejjem. Din hija l-grazzja l-kbira li rridu nitolbuk, Madonna tal-Grazzja. Is-salvazzjoni ta' dejjem għalina u għall-bnedmin kollha. Għax nafu li inti tidħol għalina f'kull mod biex Alla jagħtina l-grazzji meħtieġa għas-salvazzjoni ta' dejjem. U dan inti tibqa' tagħmlu sa ma s-seħħa l-kollox il-ġema tal-Mażulin kollha. Għamel ja omm tal-grazzja tal-Alla li aħna ma ngħixux kif ġieġi. Imma li nżommu dejjem quddiem għajnejna l-għan li għalih inħlaqna u li lejh mixin is-salvazzjoni ta' dejjem. U li nħabirku għalija bil-bisa u bit-trejt. Jiġifieri b'impenn serju fit-ħaddim tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba. Brabta marrida tal-Alla, fedeltà lejn Kristu lejn il-Knisja, miftuħin għall-ħidma tal-Ispirtu Santu li jonfoħ fejn irid. Pozzu bajja u nitrijet. Dal-għodu pruvajt nitħol f'dak il-kwadru għaziz ma' San Bernard biex bħalu nistedinkom nersu b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-Grazzja u nifhmu kif Alla oġbu jsieħeb lill-Verġni Marija, omm u sieħba tal-Feddej, fil-medjazzjoni waħdanija ta' Kristu li dejjem ħaj jidħol għalina quddiem il-Missier. Ħanħallilu issa l-aħħar kelma lil San Bernard. Għax il-ħlewwa ta' kliemu meta jitkellem fuq Marija ma nafx nikupja. Issimgħu x'jgħidilna lil San Bernard. Int minn int. Int li f'dawn is-sminijiet li għaddejja minnhom id-dinja tħossok qiegħed tgħix iktar qalb it-tempesti ta' baħar imqalleb mill-li qed timxi fuq l-art b'sqajk sodi. Tneħħiġ ħarstek minn fuq id-dija ta' din il-kewba jekk ma tridx tispiċċa taħt il-mewġ. Jekk iqumu l-irjieħ tat-tentazzjonijiet, jekk taħbad mas-sikek tat-tiġrib, ħares lejn il-kewba, sejjaħ lill-Marija. Jekk l-imwiġġ tas-supervja tal-ambizzjoni tal-qlajja fuq l-oħrajn, tal-ejra, iħabtuk, ħares lejn il-kewba, sejjaħ lill-Marija. Jekk ir-rabja u x-xaħħa, jew x-xewqat tal-ġisem, iħabtu dajsa ċkejkna ta' qalbek, ħares lejn Marija. Jekk il-kobor ta' dnubietek iħawduk, jekk il-kuxjenza tiegħek iċċanfrek, jekk tibża mill-waħx tal-ġudizzju, jekk tħoss id-dwejja qegħdin jibilgħuk u jdaħluk fl-ammiq tad-disperazzjoni, aħseb Marija. Fil-perikli, fid-dwejja, fl-inċertezza, aħseb Marija, sejjaħ lill-Marija. Issimha ma jitbiet qatt minn xoftejk, ma joħroġx minn qalbek. U biex tikseb l-għajnuna tat-talb tagħha, twarrabx l-eżempju ta' ħajjita miġbura f'Alla. Jekk timxu warajha ma tintilifx, jekk titlob lilha ma tiddisprax, jekk taħseb fiha ma tiżbaljax, jekk iżommok hi ma taqax, jekk tħarsek hi ma tibżax, jekk tmexxik hi ma tgħijiex, jekk issib grazzja quddiemha tasal fil-port. Ħaners u mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-Grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqtha il-grazzja li neħtieġu. Madonna tal-Grazzja, itlob għalina.